Ongi etorri omenaldi honetara. Urtero bezala, 8 portilloko leizean elkartu gara. 1936ko estatu kolpearen ondorioz, bertan erail zituzten pertsonak gogoratzera. Gure senide eta lagunak goraipatu nahi ditugu. Gertatutakoak argitu eta jasan behar izan zuten indarkeria gaitzesten lagundu. Leizean identifikazio lanak bukatzeke daude, eta honekin batera gure geografian egin beharreko ikerketak eta bilaketak. Elkartze honek gure memoria eta historia ikustarazten eta gure borrokan aurrera jarraitzen laguntzen digu. Aldez aurretik, eskerrik asko omenaldi honetan parte hartzeagatik. Bi udalontzat, ohore handia da erantzunkizun honen jabe izatea. Zuekin, Eduardo Murugarren Irurtzungo udaleko zinegotzia.
Egunon, edo eguerdion, eta eskerrik asko tortzagatik. Atzo bertan, Oteizan egon nintzela beste omenaldi batean, han hil zuten nire aitona, eta egon nintzen bere omenaldian. Ziure entzun duzuela duela gutxi egin zuten balkalderako ere omenaldia. Eta batzuei iruditzen zaie omenaldi gehiegi direla. Urte hauek pasa ondoren, egin zizkieten denetari, baina bere familiak ere bizi izan zuten kristoren errepresio. Gelditu ziren alargunak, seme alaba txikiak, horiek denak sentitu zuten besteen mespresua, besteen pues, al zuten guztia egin zieten. Besterik gabe, esan, pues, zenbat eta zenbat hil zituzten eta han gelditu ziren ja ezer gabe. Eta nik horrezegatik esaten dizuet, beti saiatuko naiz agertzen omenaldietan eta haiei omenaldi handi bat ematen eta zuei eskerrik asko ematea etortzeagatik. Besterik gabe.
Jarraian klarinete eta trombo jamanaldia Zurinen Maio eta Juan Carlos Agoitzen eskuti. Ondoren olerki musikatua nere abaldarekin.
Ezin egon batzuk, ez dute oraindik izanik. Gutxarte batzuk, ez ditu horbelak estaltzen. Jakin nahiak, ez dira euri langarretan lurruntzen. Egon ezin batzuk, gogoan fosiltzen dira, eta harrizko labar bilakatu. Ezin egon batzuk, sutondoan batzen gaituzte. Izan ginenari buruzko istorioak susurratzen dizkigute. Nor garen, ulertarazi. Egon ezin batzuk, bide horriak idazten dituzte eure baitan. memoria garela esaten digute, zapatetan bildutako artxintxarrez. Ezin egon batzuk, oroimen eta akordu zerbitzen dira, baina orainean eraikitzen gaituzte. Izenik gabeko ezin egon horiek, horiesek egiten gaituzte.
Oraingo anitza, Oiana Olaberriak, Arakilgo udaleko alkatesak.
1936an, Nafarroan errepresioa jasan zutenekiko sensibilitate politiko falta, gobernuaren eta udalen inplikazioak soilik hautsi du azken urteotan. Udalontzat, ohore handia izan da ekitaldi hau antolatzea, eta eskerrona eta miresmena adierazi nahi dizkizuegu, hainbeste denboran zehar, gizartearen sektore zabal baten gaitzespenaren aurrean justizia eskariari eutsi diozuen familiei. Azken urteotan asko hitz egin da memoria historikoaz eta berrikiago memoria demokratikoaz. Historia oroimenaren zientzia gisa har daiteke. Kolektibitate baten iraganeko gauza garrantzitsuenei buruzko kontakizun bat eraikitzen saiatzen dena. Memoria berriz nozio politiko eta simbolikoa da. Kolektibitate batek gogoratu beharko lituzkeen eta bere nortasuna osatzen laguntzen duten gertakariei lotua, bizikidetza eta errespetua balioetan oinarrituta. Botore desberdinek memoria selektibo bat egiten eta lantzen ahalegindu dira, beren iraunkortasun eta kontrol interesen arabera. Zibilizazio zaharrenetatik sistematikoki egin ohi da monumentuen eraikitzea, kronikak idaztea eta bar. Memoria ofizial iraunkorra sortzeko. Aurkariaren ezabaketa horrek kolektiboen ikustezintasun prozesuak eragiten ditu eta kolektibo hoiei etzaile beren nortasuna eta existentzia aitortzen. Gure kasuan, hainbat hamarkadatan hildakoak eta haien familiak ezabatu egin dira oroitzapen ofizialetik. Halaber, talde minorizatu edo errepresaliatuek memoria historikoa berrairekitzeko prozesuak ezabatu dira. Ofizialak bestelako kontakizun bat eraikiz, isiltasunaren alternatiba bat. Beste kontzeptu bat ere aipatzen da, memoriaren tokiak. Memoriaren tokiak kontzeptuak jakintza eta emozioa, ezagutza eta simbologia biltzen ditu. Oroimenaren toki bat nozio abstraktu eta simboliko bat da. Zenbait leku, objektu edo elementu ez materialen dimentsio oroigarria argitzeko erabiltzen dena. Oroimeneko lekuak dira, baina baita identitate eta balio demokratikoen transmisiokoak ere. Otxoportilloko lezea, basakeria frankistaren salaketa eta giza eskubideen defentsaren adibide garbienetako bat bihurtu da. Gure presentzia eta parte hartze aktiboak bizitza bidegabaki kendu zitzaien haiek omentzen ditu, eta bide batez memoria tokia sendotzen du. Haien memoria, gure memoria.
Eta ondotik Maite Mene abeslariaren ikuskizuna.
Amalau urte nituela, txaratar bat jaso nuen, eta hor bertso hauen, agertzen ziren, lantzean behin borrokatzen dueni, bada eta hona da, sarritan borrokatzen duen. hartzen ninduen, orain argi ikusten du.
Eta sindikatuko Gillen Abrego eta Gorka Gulliver. Leizean identifikatutako azken gorpuaren izenean.
Kaixo, eguerdion eta eskerrik asko, omenaldi hau antolatzeagatik eta gu gonbidatzeagatik. Zenetetik, lehenik eta behin, anaitasunezko maitasun besarkada beroa bidali nahi diegu Nafarroan, fasismoak ereldikoen senide eta lagunei. Badakigu, gutako askok oraindik ezin izan ditugula gure senideen gorpuztiak aurkitu. Funtsezko gaia, egin zizkiguten zauri guztiak josten hasteko eta beharrezkoa gure eta gure senideen bizitzek aurrera egin dezaten. Gure hildakoak lurperatu nahi ditugu, guk aukeratzen dugun lekuan, eta ez hil edo desagerrarazi zituzten tokian. Gure kide Claudio Doroteo Diegezen alabaden Kontxaren borroka eta kemena azpimarratu nahi ditugu gaur. Altsasun harrapatuta eta sorozarretan eraila, duela urtebete baino gutxiago haren arrastoak DNA bidez identifikatuta hobi komun honetan agertu ziren. Guretzat, Kontxa bereitaren bila dabilen alaba nekaezinaren eredua da, fasismoa beragan jasan zuen aurra zenetik. Ez dugu hemen deskribatuko ezaguna zaigun zure sufrimendu guztia. Amaitzeko, esan behar dizuegu langile klasearekiko dugun konpromisoa ez dela batere aldatu ordutik. Antifasistak eta anarkistak gara, askatasuna maite eta defendatzen dugulako, berdinen arteko antolakuntzatik planteatuta, kolektiboki, guztiontzat bizitza duin baterako garapena bilatuz. Eskerrik asko.
Bueno, eta beste abestia ez da nirea, bebe, abeslariak egin zuen, niri gustatzen zait asko, ba, kapela da, me la juego. Baina, bueno, nik uste eta hemen egiteko oso oso aproposa dela. Honetarako, bueno, nahi baduzue, begiak itzi, zuen bihotzera ekarri, zuek duzuen pertsona hori, edo hemen dagolako, edo peste leku batean dagolako, edo desagertaraztea, hilaraztea. Eta, bueno, pues, hori, sentitu, bihotzean jarri, eta haiekin egon. Te echo de menos, le pido al aire, te busco, te pienso, te siento y siento, que como tú no habrá nadie, y aquí me quedo con mi cajita de la vida, cansada, a oscuras, con miedo, y este frío que nadie me lo quita. Tengo razones para buscarte, tengo necesidad de verte, de oírte.
hablarte. Tengo razones para esperarte, porque no creo que haya en el mundo nadie más a quien ame. Tengo razones, razones de sobra para pedirle al viento que vuelvas, aunque sea como una sombra. Tengo razones para no poderte olvidar, porque este trocito de felicidad fuiste tú quien me lo dio a probar. El aire huele a ti, mi casa se cae porque no estás aquí, mis sábanas, mi pelo, mi ropa te buscan a ti. Mis pies son como de cartón que voy arrastrando por cada rincón. Mi cama se hace fría y gigante y en ella me pierdo yo. Mi casa se vuelve a caer, mis flores se mueren de pena, mis lágrimas son charquitos que caen a tus pies. Te mando besos de agua que hagan un hueco en tu calma. Te mando besos de agua pa' que bañen tu cuerpo y tu alma. Te mando besos de agua para que curen tus heridas. Te mando besos de agua con los que tanto te reía.
Guztiokin, Nafarroako gobernutik, Ana Oio Ualde Anderea, herritarrekiko harremanetarako kontseilaria.
Egunon guztioi, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiet Zakanoko udalei eta bereziki Arrakilgo eta Idurzungo udalei, beraiek antolatu baitute aurtengo ekitaldia. Eskerrak Nafarroko gobernuaren ordezkari gisa parte hartzera gonbidatzeagatik. Otxoportilloko ekitaldi honek historia luzea du, eta hori bat dator aspaldidanik toki honetan landu den tradizio memorialistarekin. Ekitaldi hau oso errotuta dago herritangegan. Ekitaldi sustatzen aritzen baitira Urbasaren bi aldeetako senideak eta bizilagunak. Eta guk ere bertan egon nahi izan dugu, aurreko legegintzalditik aintzina, izan ere Nafarroko gobernua orduan hasi zen memoriaren politika publikoak abiatzen jartzen. Hasiera-hasieratik bereganatu zuen bide hori Nafarroko Memoriaren Institutoak, eta horregatik bultzatu zituen hilotzak lurpetik ateratzeko lana 2016an eta 2017an eta laber DNA bankuko lanak. Horrek ustekabea bat ekarri zigun duela hamar hilabete. Jakin genuen leku honetara Otxoportilloko leitzera ekarri zituzte launeren batean Claudio Doroteo Diegez Lozaren gorpuzkiak. Uda, zorozarretan, altzasun ilondoren. Identifikazio horri esker, haren gorpuzkiak eman genizkion alaba nekaezinari kontsari, zeina bila eta bila aditu baizen. Eskerrik asko, kontsa, benetan. Beraz, mezu garbi bat adierazi nahi dizuegu. Lanak ez direla inolare eten. Analisiak errepikatzen direla, profil genetikoak hobetzeko, eta zeniren lagin genetiko egokia ditugunean, emaitza onak lortzen ditugula azkenean. Kompromiso hori hartua dugu, eta lanean segitzen dugu, lan izila eginez askotan, eta emaitzak onak lortuz noizean behin. Izan ere, gure du izartea kompromiso eta bete behar etiko hori du, 1926ko kolpe militarraren ondorioz indarkeriak bidegabeki hil zituen personen aurrean. Otxoportillo garrantzi berezia du, gure lurraldearen memoria ondarean. Krimenen beste eszenatoki batzuk ere badaude. Ubabako balkoia edo errepide honetan bertan Arabako maisuak hil zituzten 7.5 kilometro luzea. Hortaz, memoriaren espazioan zerarekin zera lortu nahi genuke. Irabazleek egindako indarkeria ikaragarri ura guztiak ezaguraztea. Eta espazio horiek beti gogoraztea gure gizarteari ez dugula nahi inor sekula horrelako bortizkeriari jasan dezan. Hildo horretatik, belaunaldi gaztengana iristeko memoria duten eskola hezkuntza programa erabiltzen dugu. Eskerrik asko.
Gaurko omenaldiari bukaera emateko, aurrezkoa eskainiko digute Urko Mauditek eta Luis Quintanak. Jarraian lore eskaintza egingo dugu. Berriz ere, eskerrik beroenak gerturatutako guztioi. Gure arbasoen memoriak eraikitzen ditu gure erroak, eta urteroko legez, haien memoria gogora ekartzen jarraituko dugu Otxoportillon. Ongi izan eta hurrengora arte.